Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Jälkipelit. Jalkapallon paras osuus. Podcast kaikille, jotka puhuvat paremmin kuin pelaavat.
Tervetuloa jälkipeleihin. Jälkipelit on jalkapallopuheen harrastesarja. Ja nyt nauhoitusten aikaan olemme keskellä kuuminta EM-kisakesää. Ja kaikki jalkapallon tuomat suuret tunteet ovat läsnä. Sanotaan podcastin esittelyssä, että tämä on podcast kaikille, jotka puhuvat paremmin kuin pelaavat, mutta hetkittäin kyllä puhuminenkin on ollut vaikeaa. Tänään onneksi puhumista kanssani ovat harjoittamassa hyökkäystoppariparini, toimittaja Kaisu Tervonen.
Moi.
Sekä monitavoin ammattipuhuja, opettaja ja pitkän linjan teatteritekijä Johanna Jernberg.
Hyvää iltaa.
Johanna, sä olet pelannut jenkkifutista, mutta millainen on sun suhteesi tähän toiseen jalkapalloon?
No aika samanlainen varmaan, mikä kaikkiin tuollaisiin joukkuelajeihin. Niissä on ihan valtavan kiva olla itse mukana, mutta eipä niitä edes jenkkifutista ei tullut NFL:stä seurattua sinä aikana, kun pelasi itse. Eli niitä on kiva seurata, niihin liittyy valtavan mielenkiintoisia ilmiöitä, mutta en mä kyllä mitenkään erityisen aktiivisesti mitään tuloksia seuraile.
Minusta, että enemmän niin kuin tekijä kuin kokija.
Joo.
No, no mitäs Kaisu, tosiaan nousimme äsken tuosta TV:n äärestä. Oliko hyvä idea nauhoittaa heti Suomen pelin jälkeen podcastia?
Juu, ei. Tähän kohtaan tekisi mieli sanoa joko sisältövaroitus. Tämä oli siis Suomi-Venäjä-matsi, mikä juuri pelattiin ja hävittiin. Mä otan tämän me pelattiin, me hävittiin jotenkin kivasti. Mut joo.
Ihan hyvin sä pelasit.
Mun suorituksesta huolimatta hävittiin. Mutta että vituttaa.
Okay.
Mutta mä luulen, että tämä on siis terapiaa sen äskeisen jälkeen. Tää, että me päästään täällä yhdessä purkamaan ja miettimään jalkapalloa ilmiönä.
Niin. Odotan vaan taas, kun kuulet, mistä puhutaan.
No niin,
tuleeko positiivisia tunteita? Joo, no tänään puhutaan suurista tunteista ja draamasta. Ja tunteiden näyttämänä on vuoden 2006 miesten MM-kilpailuiden loppuottelu Saksassa. Pelissä ovat vastakkain Italia ja Ranska. Ja tarinamme tähti on tietenkin joukkueen kapteeni Zinedine Zidane, yksi kaikkien aikojen suurimmista miesjalkapalloilijoista, joka valittiin näiden kisojen jälkeen turnauksen parhaaksi pelaajaksi, eli kultaisen pallon saajaksi, maailman kallein pelaaja tuona aikana. Mä katsoin tämän jakson taustatyöksi sellaisen YouTube-videon, joka alkoi mahtavalla dramaattisella alkuspiikillä. He wasn't even supposed to be there.
Vahingossa kentällä.
Niin. Eli miksi näin? Miksi Zizoun ei olisi pitänyt olla niissä kisoissa?
Jaa, ehkä se oli jo 45-vuotias. Ihan random numero valittu tuohon noin.
Hänellä on ehkä tehty jotain taustatyötä.
Ei, siis
hänellä oli kaverin polttarit sovittu samalle viikonlopulle ja pitki hampai sitten lähti, kun eivät saaneet kentällistä kasaa.
Joo, kai sun arvous meni lähemmäs. Mutta hän oli siis 34-vuotias, mutta hän oli jo eläköitynyt kansainvälisistä kisoista 2 vuotta aiemmin Kreikan pudotettua Ranskan EM-kisojen jatkopaikalta. Kuitenkin vuonna 2006 hänet houkuteltiin kompuroiden kisoihin päässeeseen joukkueeseen ja sen kapteeniksi. Ja yhdessä aiemmassa jaksossa puhuttiin tähtipelaajan merkityksestä joukkueelle ja pelitulokselle, ja Zidane oli selkeästi Ranskalle tällaisen tähtipelaajan asemassa. Hän oli ollut ratkaiseva pelaaja vuoden 1998 MM-kisoissa ja teki 2 maalia finaalissa Brasiliaa vastaan. Peli päättyi 3-0. Vuoden 2006 turnauksessa, missä tämä meidän keissi siis oli, hän syötti maalin, joka pudotti puolivälierissä ennakkosuosikki Brasilian taas kerran turnauksesta ja teki ainoan ja siis voittomaalin Portugalia vastaan välierissä.
Anteeksi, mutta mä hymyilin molemmissa kohdissa.
Onneksi sulla on toi maski. Mun 2 suosikkijoukkoetta. Loppuottelussa Zidane laittoi varmasti maalin rangaistuspotkun jo 7. peliminuutilla. Ja hänestä tuli 4. pelaaja, joka on tehnyt maalin 2 eri MM-loppuottelussa. Ketkä 3 olivat tehneet häntä ennen?
No ei kai.
Se oli sketsi.
Mulla meni niin pasmat sekaisin.
Mutta koska siellä nyt on kuitenkin joku niinku hullu trivia-friikki, jota jää harmittaa, jos ei se kuule vastausta, niin ne oli Pele, Vava ja Paul Breitner.
No niin. Kai me tiesimme, mutta annettiinko meidän vastata tähän?
Se olisin tiennyt kaikki.
Todellakin.
Mutta siitähän tätä peliä ei muisteta, että Zidane oli legendaarinen maalintekijä, vaan mistä se muistetaan?
No mä itse asiassa tiedän tämän.
Kerro.
Tai mä luulen tietäväni, heti alkoi epäilyttää. Tämä on niin kuin Trivial Pursuitissa, kun liian itse varma, tai niin kuin vaikuttaa liian helpolta.
Kerro vaan.
No hän suuttui italialaispelaajalle, ja oliko se niin kuin, että se puski päällään sitä, tai tönäistä, joku väkivaltainen incidentti siinä oli heidän välillään. Ja nimenomaan niin kuin, ranskalaisen aloitteesta.
Joo, juuri näin. Mä, jos sä haluta arvata.
Joo, tää oli mulle, mä menen tämän saman kanssa. Näin muistelisin.
Tosiaan varsinaisen peliajan päättyessä tilanne oli 1-1. Italian maalin oli tehnyt Marco Materazzi kulmatilanteesta parinkymmenen minuutin kohdalla. Peli menee siis jatkoajalle. Zidane tekee komean puskun, jonka Buffon torjuu. Ja sitten Materazzi ja Zidane kävelee kentällä. Ehkä vähän olkapäät osuu siinä yhteen. Materazzi sanoo jotain Zidanille, joka kävelee ensin ohi pari metriä, kääntyy, kävelee hyvin rauhallisesti pari askelta taaksepäin ja puskee voimalla Materazzia rintaan niin, että tämä kaatuu kentän pintaan.
Lätkäliike.
No. Mm. Ja seuraa punainen kortti, ulosajo. Ja ilman tähtipelaajaansa Ranska häviää maailmanmestaruuden rankkareissa. Joo, toki siis on jossittelu, että miten nämä rankkarit olisi kääntynyt, mutta tuskin Zizou ainakaan olisi mokannut. Ja mä halusin ottaa tämän keisin käsittelyyn, koska se on häirinnyt mua vuosia, että mikä siis tällainen niin repliikki, ei mikään fyysinen Aivan. kontakti, vaan niin kuin, että mitä ihminen sanoo, joka saa toisen provosoitumaan niin pahasti, että täysin tietoisesti ajaa itsensä ulos kentältä uransa viimeisessä ottelussa. Hän on siis kertonut, että hän aikoo eläköityä näiden kisojen jälkeen. On MM-kisojen finaali, niin kuin maailman tärkein ja katsotun jalkapallopeli. No, toki kyseessä oli Zidanen 14 punainen kortti. Oho. Ja miehen itsensä mukaan näistä 12 oli syntynyt provosoituna.
No. Kai nyt. Tai siis, että toihan on ihan kuin äärettömän huono tekosyy.
Niin.
Että reagoin, kun provosoitiin. Niin. Sehän on just se tyhmä osuus.
Niin, mistäs niitä muuten sitten niitä punaisia kortteja saa muuta kuin sääntörikkomuksista. Ja harvemmin niissä varmastikaan on kysymys siitä, että se pelaaja itsessään ei olisi tietänyt, mikä se sääntö on.
Aivan, totta.
Jolloin se on aina jonkun provokaation tai muun vastaavan anto tunteiden viedä.
Kyllä, yes, jolloin, nimenomaan.
Että tuskin ketään niin kuin ennen peliä vasiten lähtee sellaisella ajatella, että tänään mä aion rikkoa vähän sääntöjä.
Tänään mä otan sen punaisen.
Mutta kerää koko sarja.
Se looginen on kuitenkin varmaan se, että sä rikot pallollista pelaajaa vastaan niin kun estääksesi jonkun tilanteen.
Kyllä.
Eikä se, että se sanoo sul jotain. Ja sit sä niin kun ihan rauhallisesti astelet siihen ja niin kun tinttaat sen.
Totta, psykopaatti.
Mennään siihen kohtaan. Mutta siis joo, eli selkeästi tällaiset kovat otteet kuulu tämän Marseille niin sanotussa pahamaineisessa La Castellanan lähiössä kasvaneen pelaajan tyyliin. Hän oli saanut punaisen kortin myös edellisissä MM-kisoissa vuonna 1998, mutta tuolloin alkulohkossa. Ja statistiikkaa rakastavat jalkapallohistorian kirjat, jota me kutsumme nimellä Wikipedia, kertoo, että hän oli ensimmäinen ranskalainen, joka sai punaisen kortin MM-kisoissa, ja että hänen lisäkseen vain Cameronin Rigoberto Song on onnistunut lentämään kaksissa MM-kisoissa pois kentältä.
Hieno meritti.
Mm. Ja loppuottelussa punaisen kortin on saanut 3 pelaajaa ennen Zidanea, ja nyt mä en aio kertoa, ketkä ne oli ne muut. Mutta onko teillä käsitystä, tai haluatteko arvata, että mitä se Materazzi sanoo sille Zidanelle, että mikä niin kuin saa näin pahasti hermostumaan? Mikä se voisi olla?
Mä muistan kuulleeni silloin spekulaatioita jotka en tiedä mihin ne pohjasivat, että tässä olisi loukattu hänen äitiään.
Au, yllättäen. Mutta olisi lähdetty näille linjoille.
Kyllä, mikä on aika sellainen old school.
Niin, kyllä. Ja jenkkifutiksessa linjassa pelatessa, eli mä oon se iso möhkö, joka tönöttää siinä ja pyrkii estämään ihmisiä liikkumasta sinne kuupeen pariin, niin samalla tavalla, vaikka se ehkä näyttää semmoiselta fyysiseltä touhulta, niin totta kai siinäkin pelissä psykologiaa on paljon mukana, niin
jep.
Kyllä ne sinne äitiin saattaa siellä naisten pelissäkin viitata ne
oikeasti
hellät kuiskaukset, mitä siinä vastapäätä sanotaan, kun tarpeeksi tunteisiin menee. Ja tässäkin, että eihän se ole itse se sisältö varmastikaan se puntarointi sen jälkeen, että mitä mä nyt ottaisin tänne, että äidistäni sanottiin jotain, vaan nimenomaan kaikki se määrä adrenaliinia, mikä siellä meressä kuohuu siinä kohtaa ja sitten ladataan oikeaan kohtaan, mikä tekee näitä holtittomia siirtoja mahdolliseksi.
Kyllä.
Jopa niin kuin pitkän linjan pelaajalla. Et siinä ehkä kuohahti testosteronit yli.
Niin, mutta yleensä mun mielestä se on ehkä klisee, mutta väitetään, että ne särmät hioutuu pelaajilla tavallaan, että mitä vanhemmaksi tulet, niin sitä niin kuin paremmin hallitset hermosi.
Niin, ei pääse sinne korvien väliin enää sillä tavalla, kun tietää, että se on pelin henki. Muistan esimerkiksi erään pelaajakaverini, joka hermostui siitä, että kun omankin seuran niin kuin, treeneissä lähdettiin aika ikävään semmoiseen, tavallaan se tunnelma kiristyy siellä treeneissäkin, kun se on äärimmäisen fyysistä ja niin kuin olla iholla, että voisiko tavallaan pyytää anteeksi treenien jälkeen. Ja siitä käytiin joukkueen sisällä kova keskustelu, että onko tämä sellaista toimintaa, missä pyydellään anteeksi sitä, kun se tavallaan se pelitilanne vie sen siihen, että se ei missään nimessä ole se tarkoitus, että ne samat tyypit, mille niitä hävyttömyyksiä siellä saattaa heitellä tai johon sä kovastikin hyökkäät vastaan, niin ihan paras kaverihan se kuitenkin sitten sen tilanteen jälkeen on. Se on niinku tavallaan se tilanteen ehdot, ei niinkään se sisältö, mitä siinä on.
Aivan, totta.
Ehkä tämä oli nyt niinku erittäin hyvä, että meillä on tällainen niinku jenkkifutis-asiantuntija tämmöisestä törmäilyfutis-keississä. Joo, ja siis tosiaan Kaisu oli aika lähellä tämän sanavaihdon sisällössä. Eli siis ilmeisesti kyse oli tällaisesta puhdasoppisesta ja niin misogynisestä naisen sorrovälineestä, eli naisen ja perheen kunnian loukkaamisesta. Zidane ei ole itse kertonut, miten tämä dialogi meni, mutta on sanonut sen koskeneen hänen äitiään ja siskoaan. Ja Materazzi on myöhemmin kuvannut näin. Eli Zidane olisi sanonut paitaa repineelle Materazzille, että jos pidät paidastani niin paljon, saat sen kyllä pelin jälkeen, johon Materazzi vastaa, otan siskosi mieluummin.
Oh.
Killeri-dialogi.
Miksei tota niinku kuulu siellä matsia katsoessa?
Äidin loukkaamisen Materazzi kiistää jyrkästi, että niin alas hän ei olisi sortunut.
Okei, tässä on tämmöinen niinku hierarkia.
Joo. Mutta kieltämättä se, että jos se tilanne on ihan täysin ohi siinä kohtaa, kun tämmöistä sanavaihtoa on, niin silloin se tuntuukin aika turhalta ja myöskin hämmentävältä, että siihen lähtee mukaan. Se ei millään tavalla yllätä, että tilanteen tuoksinassa tavallaan pumpatessaan itseään esimerkiksi parempaan suoritukseen ja kiukkuun ja hakiessaan sitä vihollisuutta siitä ihmisestä, joka ei sitä todellakaan ole, että sä haet ikään kuin tekosyitä siihen, että miksi mä toimin näin. Mutta todella yllättävää sitten, että jos se pelitilanne on ohi ja silti löytää niin kuin itsestään sellaisen, että jatkaa sitä edelleen, koska sehän on jonkun sorttinen sanaton sopimus, että siellä kentällä voi tapahtua ihan mitä vaan. Ja niin kun se menee sen pelin piikkiin.
Jep.
Ja sitten se kupla puhkeaa, että jos pelitilanne on ohi, niin on hämmentävää, että niin kun kokeneet ihmiset lähtee tollaisella jalkapallon tasolla.
Joo. Kyllä. Mä muistan silloin kuulleeni, että Materazzi oli jotenkin aika vihattu pelaaja. Se oli tämmöinen niin kun Kepuli Heikki, keksin uuden sanan siinä. että ehkä siinä oli semmoinen, mikä se on, kamelin selkä katkesi, tyyppinen tilanne, en tiedä.
Mutta siis tosiaan pelin jälkeen Zidane niinku pysyi tässä kannassaan, eli kun sanoit just, että kentällä voi jotenkin niinku tuoksahtaa, mutta
tuoksahtaa. Sitäkin. Varmasti, jos on kuuma ilma. Ja...
Se ei liittynyt aiheeseen, mutta ne tunteet kuohahtaa.
Tunteita ja tuoksuja.
Mutta tämän ottelun jälkeen Zidane pahoitteli lapsikatsojilta, että he olivat joutuneet tämän niin kuin todistamaan, mutta hän pysyi kannassaan, että teolle oli oikeutus, eli tämä provokaatio. Hän ei myöskään pahoitellut Materazzilta, vaan sanoi, ettei kadu tekoaan, koska se tarkoittaisi, että Materazzilla olisi ollut oikeus sanoa se, mitä sanoi. Eli melkoinen non-apology voisi sanoa.
Todellakin vielä non-apology.
Niin. Joo, Zidane sai tästä tapahtumasta 3 ottelun pelikiellon ja vajaan 7000 euron sakot, ja Materazzi sai 2 ottelun pelikiellon ja 4500 euron sakot.
Taskurahoja.
Joo, se Zidane oli 77,5 miljoonaa euroa maksanut Real Madridille. Et varmaan nyt tämä sakko ei tosiaan sit ollut
kirveli.
Se, mikä teki iltatöitä, että sai ne maksettua. Ja tosiaan, koska hän lopetti peliuransa, niin sitten myöskään se kilpailukielto ei sitten merkinnyt mitään, mutta hän korvasi sen pelikiellon 3 päivän yhdyskuntapalvelulla FIFAlle.
Mitä sä ottiin korruptiokuoria vastaan siellä toimistossa?
Joo. Tosiaan tämän pelin jälkeen hänet siis valittiin kisojen parhaaksi pelaajaksi, joka on mun mielestä niin kuin se hämmentävä juttu tässä. Ja joukkue palasi Ranskaan väkijoukkojen hurratessa Zizouta. Presidentti Jacques Chirac puhui Zidanelle, kuinka koko maa oli hänestä ylpeä. Ja jos nyt ei siis suoraan siitä pääpuskusta, niin siitä huolimatta. Ja hän on tämän peliuransa jälkeen tehnyt näyttävän valmentajauran, joskin hänen vuosipalkkansa on laskenut 12 miljoonaa euroa.
Riipin rapia heti pystyn.
Se on tolleen, kun vanhenee, niin vaikea pitää ottaa, mitä saa.
Mutta miten nyt tällaiseen niin kuin antisankariin ja väkivaltaisen käytöksen ihannointiin pitäisi suhtautua? Kun mäkin jotenkin ajattelen, että jalkapallo on sellainen niin kuin kaunis laji, mutta sitten kuitenkin siellä on näitä niin kuin tosi väkivaltaisia hahmoja. Onko tässä joku niin kuin haavoittuvainen sankari, joka puolustaa perhettään, tällainen niin kuin alfa-uros ja miesten mies, sympaattinen roisto? Mikä tämä on?
Tosi vaikea. Tosin nyt tänäänkin ja näiden kisojen aikana mä oon miettinyt, en tiedä mistä se johtuu, tuntuu itsestä, että nyt on jotenkin tosi paljon loukkaantumisia ja niin kuin semmoista väkivaltaista kontaktimeininkiä, että sehän niin kuin tavallaan myös toki kuuluu lajiin, taklaukset ja muut kontaktit. Ja sitten tuohon jotenkin se, että me ei nähdä sitä edeltävää tai se ei katsojille kuulu sitä edeltävää sananvaihtoa tai mitä ikinä kisailua. Että me ei tiedetä sitä tavallaan sitä koko tarinaa. En siis ollenkaan ole sitä mieltä, että se olisi millään tasolla hyväksyttävää toi pusku päin kehoa, mutta niin, no, en tiedä. Mikä se kysymys oli?
Lähinnä mä mietin niin kuin sitä, että hän on niin kuin valmis uhraamaan kaiken jotenkin niin kuin kostaakseen väkivaltaisesti hänen kohdistuneen loukkauksen.
No kyllä se mun mielestä menee vahvasti siihen. Okei, me ei tiedetä kaikkea. Heillähän voi pelaajina, persoonina, pelien ulkopuolella olla joku semmoinen historia, missä vaan niin kuin kärvähtää jalkapallosta huolimatta asiat. Mutta noin niin kuin yleisesti urheilu on sotaa, urheilu on draamaa. Siellä on protagonistit ja antagonistit, jos mennään sitten vaikka Väinö Linnan Tuntemattomaan sotilaaseen ja Rokkaan, ja siellä niin kuin tehtiin pahoja hommia, mutta oltiin silti oma poika ja hyväksyttiin, koska tilanne vaati sen. Tässä tilanne ei varsinaisesti vaatinut, mutta jos valitaan parhaaksi pelaajaksi, niin kun se on pelitilanteesta ulkopuolella, niin on katsottu sitä performanssia siellä kentällä, ei niinkään annettu kaikki pelaaja, kiva kun on reilu meininki, palkintoja. Toki ymmärrän senkin, että se pitää niin kuin julkisesti jotenkin huomioida myös se, että edustetaan muutakin kuin sitä, että nyt pyritään tässä, kun ei ole hengestä ja elämästä kysymys jalkapallossa yleensä, niin kansallisella tasolla sitten jollain tavalla huomioida se, että miten meidän maata edustetaan. Ja Ranskassa oli nyt ilmeisesti käännytty siihen, että hyvin edustettiin, koska lopputulemat oli mitä oli tai näin, että pelaaminen oli hyvää, vaikka tämmöisiä ryppyjä tuli sitten.
Jep, ja mä luulen, että se palkinto annettiin tavallaan sen niin kuin elämän työpalkinto, niin, että koska hän tiedettiin, että hän eläköityy, että oli sille, että no yksi pieni pusku sinne tänne.
Ja sit mä 14 punainen kortti sinne.
Yksi pieni 14 punainen kortti. Mutta sitten mä mietin sitä, että olisiko tässä jo niinku ehtinyt tapahtua mitään muutosta. Että olisiko se nyt niinku toksinen maskuliinisuus? Että huudeltaisiko näin, jos tapahtuisi nykyään?
Eikö just ollut yksi puremiskeissi näissäkin kisoissa jo?
No ainakin eilen saksalainen henkilö. Se oli, siitä mä voisin puhua, se oli outo.
Toinen jakso.
Siinä musta oli outo eroottinen vipa hänen puoleltaan. Ei ehkä sen niinku purruksi tulle, mutta tämä on mun tulkintaa. Ei mennä siihen.
Onkin ihan, ehkä rupeankin seuraamaan enemmän jalkapalloa tämän jälkeen. En ole ihan tollaisia sävyjä ehkä nähnyt näissä asioissa, mutta nyt täytyy tarkemmin tutkia.
No mitä sä, Johanna, vertasit tätä tai käytit teatterin termejä, niin onko tämä kaikki vaan teatteria? Onko niinku, se Zidanenkin rooli vaan sitten tällainen niinku pahan pojan rooli?
Se on rakennettu rooli. Tuossahan aika hyvin näitä juttuja, vaikka en muuten ole seurannut, niin tämän tanskalaispelaajan tragedian jäljiltä, niin siihen niin kuin puututtu, että mitä Suomen joukkue sanoo, että niin kuin nyt tärkeintä olet sinä, ja jalkapallo ei ole kaikkein tärkeintä, että täytyy tulla jotenkin julkisuuteen ulos semmoisella asialla, mikä aina pitää paikkansa ihan varmasti. Jalkapallo ei todellakaan ole maailman tärkeintä, eikä teatteri ole koskaan, kenenkään henki ei riipu siitä. Onko se teatteria? Siinä on paljon semmoisia aineksia, joita tehdään ulkopuolelta. Mikä urheilusta tekee niin mielenkiintoista? Mikä tekee siitä, että sulla ei itselläs ole siinä osaa eikä arpaa, mitä tapahtuu?
Paitsi, että nyt mä huudan hirveästi sieltä sohvalta, aivan, mikä vaikuttaa tosi paljon siihen suoritukseen.
Mäkin olen usein sanonut sitä jääkiekkoa katsoessa, että kaikki pitäisi itse tehdä. Harmittaa, kun ne pojat siellä oikein pääse eteenpäin hommissa. Olisi hyvä, jos olisi itse siellä. Niin onko se kaikki teatteria? Siinä on niitä elementtejä, ja sitten on tosiaan jännittävää, että sieltä täytyy jonkun pelaajan puhkasta se kupla sanomalla se ääneen, että hei, nyt tapahtui jotain, nyt mentiin sen rajan yli, että nyt me ei voida edes leikkiä tässä, että tämä olisi jotenkin niinku ihan huipputärkeää. Mutta se jalkapallo tarjoaa semmoisia areenoja, tällaisille ihmisille, jotka ei nyt voi niihin sotiin osallistua tai muuten kamppailla hengestään, missä sä voit kuulua johonkin porukkaan ja pitää niin kuin jotenkin taistella ja kohdata niitä vihollisia aika turvallisessa ympäristössä, ja sen takia se onkin niin vetoavaa. Ja ehkä tässä, niin kuin jos ajatellaan, että ihminen viettää aikansa joko urheilun tai vaikka teatterin parissa, niin kun sä menet katsomaan teatteriesitystä, voi hyvinkin olla, että sä tiedät aika tarkkaankin, mitä siinä näytelmässä tulee tapahtumaan. Yeah. Että meidät katsoo Macbethia, niin tuskin on silleen aivan ihmeessä, että miten tähän lopputulokseen päästiin tässä jutussa. Kun sitten taas jalkapallossa tai jossain urheilukisassa yleensäkin, niin se on aina sen jännityksen takana, että me ei tiedetä, mikä se lopputulema on. Ja siinä sä näet sen, johon sä samaistut, niin sen taistelun sen suhteen, että miten se pyrkii siihen lopputulokseen, mitä valintoja se tekee siinä matkalla.
Aivan. Kyllä mä ajattelin ihan niin kuin sen konkretian kautta jalkapallo lähenee teatteria siinä mielessä, että ne varsinkin tällaisissa isoissa kisoissa ne pelaajat on esiintyjiä. On. Et kyllähän ne on tietoisia siitä, että siellä on niinku ties kuinka monta kymmentä miljoonaa silmäparia heitä seuraamassa. Ja kyllähän ne niinku ilmeet ja eleet ja se, miten niinku kaikilla on tukkakin laitettu, niin kyllähän se on selvää, että se on niinku esiintymistä. Plus siellä on myös se, no siellä on tavallaan ohjaaja, valmentaja, joka niinku on miettinyt etukäteen niitä jotain niinku tavallaan käsikirjoitusta pelille. Tosin siellä on kaksi eri ohjaajaa, joilla on eri näkemys käsikirjoituksesta. Ja sitten on vielä se, tälleen kun kotisohvalta katsoo, niin on se niinku konkreettinen TV-ohjaaja. Ja mä en muista, että mä olisin ikinä teatterissa huutanut, että ohjaaja, näytä isompi kuva. Mutta jalkapallon äärellä usein.
Niin mä mietin sitä, että siis tämä on ehkä semmoinen niin kliseinen vertaus, että jalkapalloon verrataan teatteriin, mutta just se, että tavallaan teatterissa, missä kaikki yllätyksellisyys on niin kuin
tiukan harjoittelun ja niin kuin semmoisen niin kuin sekuntikoreografian niin kuin tulosta. Ja sitten jalkapallossa just se valmentaja voi tavallaan rakentaa jotain pelikuvioita, mutta et sen mahdollisuudet vaikuttaa sit siihen niin kuin täsmälliseen liikkeeseen on kuitenkin aika pienet.
Se on semmoista improvisoitua.
Niin, ihan kyllä.
Larppausta.
Niin ja sitten taas tietysti, että jos ne on niin kuin täysin yhdessä sovittuja ne pelikuviot, niin sit sitä ei pidetä pelin hengen mukaisena.
Niin.
Joo, mutta mä myöskin mietin sitä, kun siis mä kyynelsilmin katselin tätä huuhkajien kannatusvideota tuossa niin kuin kisojen alla, missä Finlandia soi ja Vesa-Matti Loiri puhuu tällaisia niin kuin suuria sanoja. Ja sitten mä ajattelin, että niin kuin tällaista patetian tasoa mä en niin kuin hyväksyisi missään muussa ympäristössä, en ainakaan teatterissa. Että sitten taas tavallaan niin kuin se menee jotenkin se... Se tunteiden nostatus ja se niin kuin valtava sisäinen tila, niin se menee jo niin kuin ihan nextin levelille teatterista.
Joo, se on totta, mutta mua itkettää ihan ne pelit. Siis mä katson jotain klippejä peleistä ja musta se on se, niin kuin ei se niin kuin mikään rakennettu traileri ennakkoon tai mitkään tällaiset, mutta ihan ne pelitilanteet, niin sehän on mieletöntä draamaa, niin kuin että sä edustat vielä niin kuin jotenkin kansakuntaa, joo, jos kokee näin. Kuka pelaajista kokeekin näin. Kaikki. ja sit sulta odotetaan paljon ja sit sä epäonnistut siinä niin kuin eeppisessä seikkailussa, jolle sut on lähetetty.
Joo, se tuntuu pahalta, jos joku mokaa.
Jep, Hummels, Saksa, Kyynel, eilen teki oman maalin, itkettää.
Mutta niin. oliko se ratkaisu siinä, selostaja olisi todennut, no hän teki oman maalin, mutta katsotaanpa tuonne vähän yleisön joukkoon nyt kamerakuvaa ja fiilistellään, vai tuodaanko se meille myös niin, että zoomataan sinne, näytetään sitä pettymystä, no mitä sanoo valmentaja, onko nyt ylpeä pojistaan siellä?
Hirveä moka!
Niin, että kuinka paljon sitä niin kun jo valmiiksi lyötyä lyödään siinä, tai sitä sankaria nostetaan sillä tuulettamisten näyttämisellä. Tästä pieni jenkkifutis huomio. Jenkkifutiksessa ei Suomessa saa tuulettaa.
Ai jaa.
Koska se on epäurheilijamaista käytöstä. Saa olla iloinen tekemästä maalista, mutta mitään sellaisia koreografioita ei saa heittää. Ei revitä paitaa pois päältä, mikä sinänsä olisikin hankalaa, koska on hartia eikä pitkiä liukuja pitkin nurmea. Mutta siis tosiaan tämä draaman rakentaminen se, että mitä se studio-ohjaaja, miten se pumppaa ne tunteet,
joo,
sieltä.
Kyllä.
Tai olisi vaikea ajatella teatteriesityksessä lämpiössä ennen kuin mennään katsomaan, niin näkisi sellaisia Finlandia-soisia näkyisi, kun mies vetää peruukkia päähän ja nainen pistää ripsiväriä ja valmistautuu toisteluun.
Eikä sinä Metsin tuntematon sotilas
oliko? No siinä oli kyllä tätä varmasti käsitelty tätä asiaa, mutta sitten se patetian kukka, niin eikö se ole ihanaa?
Ehkä. Nyt mä haluaisin tämän niin Smeeris ja Patetian kukkana. Voidaanko me jatkaa tästä vielä?
Tämä on sama jakossa.
Patetian niin kuin lietsominen, niin eikö se ole ihanaa, kun saa tuntea niitä tunteita? Sehän siinä vetoaa ja vetää puoleensa. Jos kuuluu sellaiseen sukupolveen, että piti laittaa mustat vaatteet päälle ja julistaa, että taide pelasti mut urheilulta,
ja
olla joko tai, ei missään nimessä oikein sekä että se on nyt ehkä vähän niin kuin joko silleen, että on tullut ikää lisää tai sitten maailma on muuttunut suvaitsevammaksi tämän asian suhteen. Ei ole niin selkeä leirejä näissä asioissa, että voi digata kummastakin. Mutta kaiken kaikkiaan kaikki tämmöinen isänmaallisuus ja porukkaan kuuluminen, että sehän on ihan selvästi orastavana sosiologina tässä. Ihan selvästi sellainen perustarve ja se tyydyttyy siinä, että mä saan kuulua Suomen porukkaan. Ja sitten jos ei ole maaottelu, niin sittenhän pelaat jenkkifutista ja joku huutaa hyvä Raisio. Ja vaikkei sulla ole mitään tekemistä Raision kanssa elämässäsi muuten ollut, niin yhtäkkiä sä koet ylpeää raisiolaisuutta itse.
Sydämessä Raisio jätti herää heti sisällä.
Niin. Eli niin kun tuntuu hyvältä kuulua johonkin porukkaan ja niitä sellaisia tuntemuksia, esimerkiksi se, että meidän jengi ja sitten noi on meidän vihollisia, vaikkei se näin olekaan, niin on kiva rakentaa tällaisia skenaarioja ja osallistua niihin.
On se tehokkaampaa draama.
Sarjakuvat.
se oli sellainen peli. Sitten mennään vielä yleisökysymykseen, joka onkin aika tiukka eettinen pohdinta.
Oh.
Joo. Ja mä mietin, että tarvitsisi tätä niinku kontekstualisoida 100 vuoden päästä podcastia kuunteleville, mutta ehkä en kontekstualisoi, vaan luotetaan, että ihmiset tietää, mistä puhutaan. Ja kysymys kuuluu, oliko reilua, että keskeytetyssä ja jatketussa Tanska-pelissä Suomi pelasi tosissaan? Vai olisiko niiden pitänyt antaa easy voitto tai tasuri Tanskalle? Ja mitä sanotte? Oliko reilua, että Suomi pelasi tosissaan?
A. Oli reilua. B. Siis sehän olisi, tai siis näinhän se niin kuin kiva perustella itselleen, että se olisi ollut epäreilua ja se olisi ollut vastustajan niin kuin epäkunnioittavaa sitä vastustajaa kohtaan, jos olisi. Niin kuin. Ja sitten vielä pikkiriikkinen jalkapallomaa Suomi lähtee niin kuin Tanskan edessä, että no, ottakaa te nyt tämä, kun ette te nyt. Niin, joo, ei. Musta tämä ei ole yhtään tiukkaa. Aivan selvä.
Okei. Okay. Joo. Siis mä mietin sitä, että niin kun se, että se päätös siitä pelin jatkamisesta jätettiin niille pelaajille, niin se oli äärimmäisen epäreilua ja niin kun siitä voisi keskustella niin kun sen oikeutuksesta.
Kyllä, se on isompi eettinen kysymys.
Joo, mutta tosiaan mä oon kyllä samaa mieltä siinä, että sen jälkeen, kun se päätös on tehty, että sitä peliä jatketaan, niin ei Suomella ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin pelata tosissaan, niin kuin just kunnioittaakseen peliä ja kunnioittaakseen vastustajaa.
Kyllä, kyllä. Ja mä väitän, että tämä pohjaa mun kokemukseen polvivammoista, mikä on ihan sama asia. Että ei sitä edes osaa, miten edes osaisi pelata jotenkin muuten kuin tosissaan. Että kun ne menee kentälle ja on EM-kisat, siellä on niin kuin tuhansia ihmisiä hurraamassa. Ja ei ne ole treenannut sellaiseen puoliteholla pelaamiseen.
Teatteriin.
Totta. Hienosti sidottu takaisin teemaan.
Mites Johanna, ootko eri mieltä?
Ei, olen tismalleen samaa mieltä. Vähän niin kuin Pöljäkin kysymys. Aina pääsee täysillä, aina pelataan täysillä, aina pelataan tosissaan, kun kentälle mennään ja on peli. Se nimenomaan se saturaatiopistettä sä ehkä oli sitten juurikin siinä kohtaa, kun se päätös tehtiin. Ei silloin, kun sitä peliä jatketaan. Silloin on vaan se vaihde, että pelataan, mun nähdäkseni.
Joo.
Ja niin kun, vaikka tämä on valitettavaa ja kupla puhkesi hetkeksi siinä välissä ja sitten se kupla rakennettiin uudestaan ja sitä tilannetta jatkettiin. Se on täysin irrallinen asia loppujen lopuksi siitä. Totta kai se vaikuttaa siellä taustalla ja ajatuksissa, mutta ne on irrallisia asioita. Ne ei varsinaisesti liity yhteen. Onko se sitten se sotatanner?
Miestä kaatuu ja silti jatketaan.
En tiedä, mutta niin kun, ei se vaikuta siihen jatkoon.
Niin, musta vaihtoehto on joko kieltäytyä pelaamasta tai pelata täysillä.
Niin.
Et ei ole
nämä
ollut harmaata.
Nämä vaihtoehdot kyllä. No.
Eli tuomaristomme on yksimielinen. Oli reilua.
Reilun pelin hengessä.
Hei, tämä oli Jälkipelit. Kiitos kun kuuntelit. Ja tämä 6. jakso oli siis viimeinen tätä nauhoituserää. Loppukesän me katsotaan pelejä ja toivottavasti pelataan itse paljon. Eli jos toivot, että jaksoja tulee lisää, kerro se meille. Tykkäämme kovasti palautteesta. Seuraa meitä Facebookissa tai laita mailia jalkipelit@gmail.com. Minä olen Johanna Ruohonen ja kanssani jälkipeleissä Kaisu Tervonen.
Morjens.
Sekä Johanna Jernberg.
Terve, terve.
Kiitos teille.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.